aptuveni 4 kg smagas, ar Eiropas Savienības zvaigznēm marķētas un ar pilnpiena pulveri psautētu cūgaļu, makaroniem, griķiem, rīsēm, manu un kviešu miltiem pildītas. Tādas ir pārtikas pakas, kuras pēdējā gada laikā saņēma Latvijas trūcīgie, masturīgie cilvēki un krīzes situācijā nonākušie. Kopš 2006. Gada Latvijā izdalīti vairāki miljoni Eiropas komisijas pārtikas paku. Šī programma nu ir beigusies, bet visticamāk pārtikas pakas nebūs vēsture.
Par to, vai pārtikas palīdzība vispār ir nepieciešama, liecina kaut vai rindas, ko varam redzēt pie zupas virtuvēm.
Labklājības ministrijas pārstāve Sanita Silva arī norāda, ka Latvijas sarkanā krusta un ministrijas veiktās aptaujas liecina, ka pārtikas pakas joprojām ir nepieciešamas. Tām nauda varētu nākt no Eiropas vistrūcīgāko atbalstīšanas fonda. Labklājības ministrijas piedāvājums ir šogad turpināt pārtikas palīdzību līdzīgi kā līdz šim, un savukārt no nākamā gada šo palīdzību papildināt ar citiem materiālās palīdzības veidiem. Tiesa gala lēmums vēl ir jāgaida. Taču vai pārtikas pakas joprojām ir labākais palīdzības instruments trūcīgajiem iedzīvotājiem? Nevalstiskajās organizācijās domas dalās.
Tātad, 99,9% cilvēku saka, ka tāda palīdzības forma ir vajadzīga, ka viņa ir nozīmīga.
Pārtikas paku galvenā dalītāja Latvijas sarkanā krusta ģenerāla sekretārs Uldis Līkops atsauc uz viņu vadītās organizācijas pērnu veiktu aptauju. Viņprāt, pārtikas pakas arī turpmākajos gados jāsaglabā jaunajā Eiropas atbalsta fondā vistrūcīgākajiem, taču diskutējums ir jautājums, cik lielā mērā.
Ja mēs tagad viņiem tās pārtikas pakas nedosim, es baidos, ka būs ļoti sociāli skaļš process. Tiešām viņiem cilvēkiem ir vajadzīgi. Pie tam pēdējos gados ir pazudusi tā situācija, ka tur kāds viņu maina pret alus pudeli, ja kaut ko citu tam līdzīgi dara. Vismaz mums par 13. Gadu tādas informācijas pat nav vispār.
Savukārt labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta norāda, ka situācija kopš krīzes gadiem ir mainījusies. Viņa arī piebilst, ka fonda naudu varētu izlietot tām iedzīvotāju grupām, kurām ir lielākais nabadzības risks, piemēram, daudzbērnu ģimenēm, viena vecāka ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem. Dimanta arī uzsver, ka cilvēkiem ir jādod resursi, lai viņi būtu noteicēji par savu dzīvi, nevis jāpieradina pie pārtikas pakām.
Pārtikas palīdzība, protams, vēl ir vajadzīga, bet salīdzinot, kā tas bija krīzes laikā, kad tiešām cilvēki nevarēja atrast darbu un objektīvi nevarēja nopelnīt naudu, lai iegādātos pārtiku, tad šāda krīze ir garām. Un mēs nevaram mūžīgi turēties uz tādām pārtikas pakām, tas arī degradē.
Dimanta uzskata, ka pārtikas palīdzība cilvēkiem būtu nepieciešama krīzes situācijā, nevis ikdienā. Tāpēc diskusijās ar Labklājības ministriju Ziedot LV ieteica no pārtikas pakām pakāpeniski pāriet uz mērķētāku palīdzību, jo pēc organizācijas domām ne visiem nepieciešama vienāda standartizēta paka. Turpina Dimanta.
Bet uz mērķētāku, tā piemēram, sadzīves preces, jā, kā zubi, birstas vai kaut kas tāds, nu, vai bērniem piena maisījumi un autiņu biksītes. Mūsu tie trūcīgie cilvēki nav tik daudz, lai mēs nevarētu saprast viņu individuālās vajadzības un piemērotāk, nevis vien izsniegt standartu paku.
Pēc Labklājības ministrijas pārstāvju teiktā, iespējams ar nākamo gadu pārtikas palīdzību varētu pakāpeniski mazināt un nabadzīgajiem iedzīvotājiem un viņu ģimenēm piešķirt arī pirmās nepieciešamības preces. Tās varētu būt higiēnas, saimniecības preces, piemēram autiņu biksītes zīdaiņiem. Tiesa gala lēmumu par šo programmu vēl nav pieņemti, norāda ministrijā. Visticamāk martā varētu stāties spēkā regulējums par Eiropas vistrūcīgāko atbalstīšanas fondu. Tam finansējums nāk no kohēzijas politikas budžeta. Iepriekšējā programmā no lauksaimniecības garantija fonda. Jaunā programma darbosies no 2014. Līdz 2020. Gadam, paredzot iespēju naudu izlietot līdz 2023. Gadam. Taču būtiski ir tas, ka vēl ziemā tiks izdalīts pāri palikušās iepriekšējās programmas pārtikas pakas, taču jaunas visticamāk nebūs ātrākā šā gada rudenī. Laura Dzērve, Latvijas radio.